Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А од денешниот билтен вести издвојуваме. Болниците во Нов Јужен Велс под големен притисок по уште еден рекорден ден на нови случаи со COVID-19. Федералната влада предупредува да не се патува на аеродромот во Кабул од други делови на Афганистан. И во изминатите 24 часа во Македонија евидентирани се 1166 нови случаи на заразени со COVID-19. Нов Јужен Велс го забележа својот најголем дневен број од почетокот на пандемијата и нов национален рекорд со 1029 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Имаше уште три смртни случаи, маж на возраст од своите 30 години, маж на возраст во 60-тите и еден маж во 80-тите години од својот живот, сите не биле вакцинирани. Премиерката Гледис Бериџиклиан најави нови слободи за целосно вакцинирани жители кои ќе стапат на сила од 12 часот на полноќ во понеделник, 13 септември. На вакцинираните жители во локалните самоуправи ќе им се даде еден час рекреација на отворено под услов да се вакцинираат сите возрастни во домакинството, а тоа ќе биде дополнето со еден час дозволен за вежбање. За вакцинирани жители надвор од овие локални самоуправи, собири на отворено до 5 лица, вклучително и деца, ќе бидат дозволени во рамките на локалните самоуправи или на 5 километри од дома. Премиерката Бериџиклиан вели дека жителите треба да се вакцинираат доколку сакаат да им се вратат одредени слободи.
That the condition of you participating in what will be reopening is on you being vaccinated. Because when you start opening at 70%, there are certain activities only vaccinated people can do. Because we know that whilst a certain portion of the population is unvaccinated, that poses a risk to too many people. So for that reason, we're asking industry to dust off their COVID safety plans. And we're also working on an app in New South Wales that will allow you to sign into a venue, but also have proof of your vax all in one.
Болниците во Сиднеј ќе отворат единици за краток престој за да управуваат со порастот на бројот на случаи со COVID-19. Нов Јужен Велс вчера ја забележа својата највисока бројка на локално стекнати случаи, исто како и денес, а пациентите во болниците Вестмајт и Блектаун во Сиднеј ќе бидат проверувани во импровизирани единици во одделот зитни случаи за да ослободат амбулантни возила. Секторот за здравствена заштита вели дека 80% од креветите за интензивни случаи се полни, од кои 17% се пациенти со COVID. Премиерката Гледис Бериџиклиан вчера исто така можеше да објави нови слободи за целосно вакцинирани жители на државата. Викторија регистрираше 80 нови случаи на COVID-19 со 67 поврзани со познати епидемии и места на изложеност. 41 случај биле заразени додека биле во заедницата. Викторијскиот огранок на Австралиската медицинска асоцијација предупреди дека болниците се под притисок од откажување на персоналот поради појавата. Викторија вчера објави 350 лица медицински персонал, кои ќе бидат испратени од странство за да помогнат. Исто така има повици да се направи повеќе за појавата во регионалниот град Шепартон, каде илјадници луѓе се изолирани, создавајќи огромен притисок врз услугите, вклучувајќи супермаркети и снабдување со храна. Владата на Квинсленд објави дека ќе изгради собствен објект за карантин западно од Бризбен. Предлогот за објект со 1000 кревети на аеродромот Велкам во Тувумба беше отворен од федералната влада предходно оваа година. Државната влада веќе подпиша меморандум за разбирање со Комонвелтот за изградба на објект со 1000 кревети во касарна на армијата во близина на аеродромот во Бризбен. Се очекува објектот да биде завршен до средината на 2022 година. Меѓутоа, премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј вели дека објектот во Тамворд ќе биде отворен до крајот на оваа година.
Two are definitely better than one, and that would mean that we would not have to use I would expect we would not have to use hotels. There are people that are wanting to return home, and I think the more facilities we have, the safer it is for them to return home. And, well, I think you need that extra layer of protection because, you know, Australia has done such a great job in terms of controlling the virus. I mean, for a long period of time there, we were the envy of the world.
Квинсленд вчера го прекина прифаќањето патници од Нов Јужен Вилс, австралиската капитална територија и Викторија, за да го намали притисокот од преоптоварениот хотлоски систем за карантин. Државата регистрираше 0 случаи на COVID-19 во заедницата, со 2 случаи регистрирани во хотлоски карантин. А премиерот Скот Морисон рече дека австралиските деца на возраст од 12 до 15 години ќе бидат вакцинирани против COVID-19 и дека е блиско формалното одобрување од медицинскиот регулатор.
Yesterday, 335,420 doses of the COVID-19 vaccine were administered here in Australia. Another record day. And later today, the National Security Committee of Cabot, which meets on COVID matters specifically, will be considering that plan, which is consistent with the interim advice we've received from Otago, and that will enable us to move forward with the vaccination of 12 to 15-year-olds.
Северната територија денес го одобри вакцинација за деца над 12 годишна возраст, со тоа што возрастната група ќе ја прими вакцината Pfizer од почетокот на септември. Националниот кабинет ќе се состане утре за да разговара за воведување на вакцинација за деца на национално ниво. А во изминатите 24 часа во Македонија се евидентирани 1166 нови случаи на заразени со COVID-19. Пријавени се и 29 починати лица. Најголем број на новозаразени се евидентирани во Скопје, Тетово и Гостивар. Од Министерството за здравство наведуваат дека се спушта старосната граница на заразени од коронавирус кои развиваат тешка клиничка слика на болеста. Оттаму наведуваат дека на удар на четвртиот бран се младите, а причина за се поголемиот број заразени меѓу оваа популација е ниската стапка на вакцинација. Светската здравствена организација е во расправија со Кина во врска со истражувањето за потеклото на COVID-19. Високиот службеник на Светската здравствена организација, доктор Марија Ван Керхов, вели дека кинеските власти започнале да спроведуваат студии, но сепак повика за подобра транспарентност и инклузивност во истражувањето. Кина, Соединетите Американски држави и Светската здравствена организација се заплеткани во расправија што се фокусира на тоа дали вирусот што го предизвика COVID-19 можел да протече од лабораторија во градот Вухан, каде што болеста за прв пат беше откриена кон крајот на 2019 година. Заедничкиот извештај на Светската здравствена организација и Кина оваа година заклучи дека истекувањето на вирусот од лабораторија е, цитирам, крајно неверојатно, затворен цитат, а Кина сака истрагата да премине на други можности. Официалните представници на Соединетите Американски држави спроведуваат собствени истраги, а секретарот за печат на Белата куќа рече дека тоа е главниот приоритет на председателот Џо Бајден.
Well, I think it's well known they haven't been cooperative, right? Through your reporting, other reporting, and just the fact that they obviously have not in a publicly available way provided the data and the information that we have been requesting. I can assure you the president wants to get to the bottom of the root causes of COVID-19 that has, as you noted, has killed hundreds of thousands of Americans and wishes that there had been more done earlier on to get to the bottom of it and to, of course, save more lives.
Австралиската авиокомпанија Кванта забележа загуба од 1 милиарда долари во последната финансиска година. Авиокомпанијата оствари годишна даношна загуба од 1,8 милиарди долари за 2021 година, понето загубата од речиси 2 милиарди долари во 2020 година. Извршниот директор Алан Джойс вели дека вкупните приходи и загубини од почетокот на пандемијата пораснале на околу 16 милиарди долари и најверојатно ќе надминат 20 милиарди долари до крајот на оваа година.
International borders were essentially closed for the entire year. And there were only about 30 days when we didn't face some level of domestic travel restriction. This performance in trading conditions that were frankly diabolical gives us a lot of confidence about how the Qantas Group is going to perform as we put lockdowns behind us in the next few months. And we all know that the rollout of the vaccine is key to that.
Тој се надева дека летовите кон земјите со високи стапки на вакцинација да проложат од средината на декември оваа година, што може да ги вклучи Сингапур, Јапонија, САД, Велика Британија и Нов Зеланд. Господин Джойс вели дека аранжманите за карантин за враќање на австралијците исто така ќе има големо влијание, сугерирајќи оддалечување од хотелскиот карантин до самоизолација дома. Австралиската влада ги промени своите совети за патување и сега ги повикува луѓето во Афганистан да не патуваат на аеродромот во Кабул за да се обидат да избегат. Досега Советот за австралијците и афганистанските носители на визи беше да патуваат до аеродромот и да чекаат лет за евакуација. Австралиската министерка за надворешни работи Марис Пејн вели дека се издадени нови упатства за да се осигури безбедноста на австралијците во Кабул.
Our clear travel advice is now do not travel to Hamid Karzai International Airport. And if you're in the area of the airport, move to a safe location and await further advice. Afghanistan remains highly volatile and dangerous. Be aware of the potential for violence and security threats with large crowds.
Евакуирани се 1200 луѓе од Кабул со 6 австралијски летови и еден лет на Нов Зеланд во последните 24 часа. До сега вкупно се евакуирани околу 4000 луѓе. А вкупно 780 граѓани на Афганистан се очекува да бидат згрижени во Македонија, соопшти владиниот портпарол Душко Арсовски вчера на пресконференција изјави дека најголем дел од афганистанците ќе бидат сместени на периферијата на Скопје. Неизвестно е кога ќе пристигнат првите бегалци во Македонија, а според владата се зависи од ситуацијата на аеродромот во Кабул. И од спортот, високиот јапонски медицински советник го критикуваше председателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах, што повторно го посети Токио, кога земјата ги проширува ограничувањата за итни случаи за да го спречи COVID-19. Јапонија ги прошири вонредните состојби на уште 8 префектури, со што вкупниот број достигна 21 регион. Доктор Шигеро Оми вели дека одлуката на Бах повторно да лета во Јапонија за церемонијата на отварање на параолимпијадата оваа недела ги подкопа напорите да ги убеди луѓето да избегнуваат патување и работа од дома. Како одговор, Меѓународниот олимписки комитет вели дека посетата на Бах било одобрена од јапонската влада и имала за цел да покаже поддршка за параолимпијските спортисти. Од најновата курсна листа денес еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари, 37,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,98 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. Да видиме што вели временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 27 август. Перт облачно со температура до 18 степени, Аделаид претежно сончево до 18 степени, Мелбурн облачно со температура до 15 степени, Хобарт облачно до 12, Камбера слаби врнежи од дожд до 13 степени, Сиднеј можни врнежи до 18 степени, Бризбен сончево до 24, сончево и во Дарвин до 35 степени и во Алекс ќе биде сончево со температура до 27 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.